hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Hvad er tro? Habakkuks bog.
Habakkuk er et navn, jeg er vokset op med fra min barndomsbibel. En bibel, jeg har læst utallige gange som barn, nemlig Anders Sand. Og særligt i mine forældres blade fra 60'erne og 70'erne var der rigtig mange historier, hvor Anders Sand og Fætter Vims i et forsøg på at løse en eller flere af Joachim von Ands bureaukratiske, gordiske knuder i hans kapitalistiske og nærmest imperialistiske virksomhed, ofte fik hjælp fra den ensomme og aggressive eneboer. Og den her eneboer var altid udstyret med hat, lang hvidt skæg, bare fødder og et haglgevær. Og han er faktisk en helt unik figur i Anders Sand-universet, fordi han er et menneske, mennesket Habakkuk. Så når du siger, Christian, at vi skal forsøge i det her program at blive klogere på det store spørgsmål, hvad er tro, og at vi for at finde svaret skal læse Habakkuks bog, så kan jeg jo ikke lade være med at tænke på, at svaret på livets store spørgsmål måske hele tiden har gemt sig i mine forældres gamle Anders Sand-blade.
Jeg tror, det hører med til at blive voksen, at finde ud af den endegyldige sandhed. Det er fuldstændig rigtigt. Anders Sand-bladene, Det er det hele. Altså, alt det andet, vi læser her, inklusive Bibelen, det er en form for tillæg. Det vil jeg også insistere på.
Det har du ret i. Og så er der jo de forskellige evangelistiske forfattere i Anders Sand-universet.
Ja, det er der lige
og præcis. Der er også forskellige religioner.
Der er apostle, og der er disciple, og der er helgener, og der er hele muligheden. Evangeliet ifølge Karl Barks, ikke?
For ikke at sige fætter guf-evangeliet, men ja.
Ja, lige præcis. Det er en profetisk bog, Habakkuks bog. Og de profetiske bøger i Bibelen, de er altså virkelig sjove at læse, vil jeg gerne lige insistere på. Og de er også skræmmende, de er også voldsomme og smukke, og overraskende og blodige, og det er vel egentlig det, jeg mener med ordet sjov. Hvis man tænker, at de bare er mere af det samme, altså profeterne, at de bare fylder, og man spekulerer over, hvorfor man egentlig skulle tage at læse dem, når der er alt muligt spændende om verdens skabelse og Jesus, der går på vandet, så vil jeg altså gerne slå et slag for i de her programmer, at man selv prøver sig af med dem. For er du gal, der er god grund til at læse profeterne, og vi har brugt tid, Lauge, på Esajas og Ezekiel og Jeremias og Daniel, og så også nogle af de mindre profeter, som man kalder dem. Men det er ligesom dem, man kalder de store profeter, fordi der er så meget tekst.
Ej, jeg vil sige, at Habakkuk, altså, de formår virkelig at prøve at gemme ham væk. Det er som om, de ikke helt ved.
Det er fuldstændig rigtigt.
Den måde, den er placeret i Bibelen, ikke?
Jo, og der er ofte altså, virkelig forrygende ting at hente, også i det her, man så faktisk kalder de små profeter. Og det er jo fordi, bøgerne er så små. Habakkuk er virkelig en af dem her, og på den ene side er det bare en til profet. Men på den anden side er det altså virkelig også sin egen helt vilde tekst. Fordi Habakkuk, han udfordrer Gud i sådan et virkeligt forrygende sprog, og i en meget virkelig historisk kontekst, hvor alt vitterligt er på spil, så får han en vision, der viser ham Guds ret vilde plan. Og man kan ikke helt kalde Habakkuk apokalyptisk, vil jeg argumentere for. Men sådan er han blevet læst af eftertiden, og det er der en grund til, fordi Habakkuks bog, den her lille trekapitlers bog, har endt med at have meget større betydning, end de fleste egentlig går rundt og ved. På nogle måder har den fået en betydning, der kan konkurrere med de store og lidt mere, lad os sige, fancy profeter. Men den betydning, den gemmer sig i teksten. I et lille ord, tro, der dukker op i andet kapitel og bliver læst af Paulus cirka 600 år senere. Og på nogle måder er det her, vi ser første formulering af det, der ender med at blive til Paulus' idéer, og dermed også influere kristendommen og endda vores moderne tanker. Men Lauge, mere om det senere, fordi først skal vi altså igennem Habakkuk selv.
Nu har du teaset, ja.
Og der er masser af stof, og så breder vi ligesom det dybere spørgsmål om de små ord ud senere i programmet, og også i et, der kommer efter det her. Så det bliver to programmer, der hænger sammen. Og med det kan vi sige velkommen til Bibelen Let Fortalt.
Og lad os bare starte lige på og hårdt i Habakkuks bog, for det gør den selv. Der er ingen introduktion, det er bare direkte ind i handlingen eller klagen, som det her er. Der står kapitel 1, vers 1. Det udsagn profeten Habakkuk modtog i et syn. Og så begynder Habakkuk ellers at klage over den vold og uretfærdighed, der sker i, jeg tolker det Israel, men det tænker også, vi kommer ind på, hvor det konkret foregår. Gud hører så de her klager og svarer, at han vil straffe volden og uretfærdigheden ved at sende kaldæerne. Og kaldæerne er jo bedre kendt som vores yndlingsfjender i det her program. Det er nemlig babylonerne, som han vil sende afsted for at erobre og besejre Israel, og i hvert fald straffe dem. Og Habakkuk synes måske, at det er en noget hård straf, og stiller så spørgsmålstegn ved, hvorfor Gud vælger at bruge så onde mennesker som babylonerne til at straffe israelitterne. Og her er det, at det bliver interessant, for det kan godt være, at de onde babyloner vil sejre. Men det er altså kun på kort sigt, for selvfølgelig har Gud en større plan. Og selvom det virker sådan uforståeligt, så handler det om at være tålmodig, holde fast og tro på Gud. Og så når vi til den centrale sætning måske i dagens program, der står, den retfærdige skal leve i tro. Så Gud siger, at babylonerne i det lange løb, i hvert fald på sigt, vil falde på grund af deres overmod. Og det leder til 5 V-råb på, hvorfor babylonerne vil mislykkes. Og det er sådan nogle V-råb, der handler om grådighed, udnyttelse, undertrykkelse og selvfølgelig vores favoritsynd i det her program, Christian, afgudsdyrkelse. Til sidst får vi, hvad der på nogle måder, synes jeg, minder om et stort fanbrev fra Habakkuk til Gud. Det er en ret vild sekvens, hvor der bliver beskrevet, jeg tolker det, Guds tidligere gerninger, blandt andet hvordan han delte havene for israelitterne, så de kunne flygte fra egypterne. Og Habakkuk anerkender også Guds hårde, men retfærdige dom i det her projekt. Og så beder Habakkuk Gud om at gøre lignende handlinger igen, og lover tålmodigt at vente på Guds retfærdighed. At han har den fulde tro på, at Gud vil frelse dem. Og det er så der, at Habakkuk stille og roligt og tålmodigt venter på den her retfærdighed. Eller hvad, Christian?
Ja, det er jo det. Eller hvad? Habakkuk, han er som sagt, som jeg lige var inde på, en af de mindre profeter, og det er simpelthen et udtryk, man bruger. Dem er der 12 af, og det kaldes de, fordi de simpelthen er repræsenteret ved små bøger, modsat netop Jeremias og Esaias, der virkelig er, du kan huske, at vi skulle igennem dem, der er 50 plus kapitler.
Altså, jeg kunne godt tænke mig på et tidspunkt at vende tilbage til
ja.
Dem. Jamen, det. Lidt med en større forståelse, fordi de er godt nok hårdere at komme igennem, især da vi havde i starten de der halvtimesprogrammer, hvor vi skulle igennem 50 eller 100 sider.
Ja, præcis. Og sådan noget som Esaias, som vi jo også var inde på der, nok er 2-3 forskellige forfattere på 2-3 forskellige kapitler, altså mindst. Så det er sådan, det er virkelig nogle bøger, der indeholder hele sådan kulturskred og historiske fortællinger i sig selv. Der er de her små profeter ligesom, kendetegnet ved, altså som her i Habakkuks bog, det er 3 kapitler, det fylder altså 3 sider i Bibelen, så det er virkelig en anden størrelsesorden. Den er nok skrevet sent i det 7. århundrede, i slutningen af det 7. århundrede før Kristi fødsel. Man mener, den er skrevet efter byen Nineves fald til kaldæerne, som det hedder i denne her tekst. Og kaldæerne, det er så det samme som babylonerne, som du var inde på. Det sker i 612. Men samtidig mener man, det er før babylonernes indtog af Jerusalem i 586 før Kristi fødsel. Og det er blandt andet, fordi der bliver nævnt et tempel, der stadig står og sådan noget. Så det er derfor, man sådan nogenlunde skriver det til der omkring. Navnet Habakkuk, som jo virkelig er ret sjovt, det er også et navn, som man ikke rigtig ved, hvor det kommer fra, for det er ikke et typisk jødisk navn på det her tidspunkt.
Det er, okay, det er
nej,
det ikke.
Det er det ikke. Hvis det er noget, så ser det ud til at være akkadisk. Og akkadisk, det er et sprog, der stammer fra det, der var det første sumeriske, tror man, imperie tilbage sådan noget 2000 år før Kristi fødsel, som havde utrolig stor indflydelse, og det sprog akkadisk blev altså talt helt op til det her tidspunkt i det assyriske rige, som er det, altså den her tekst foregår på grænsen mellem det assyriske og det babylonske rige.
Er det en jøde, vi har med at gøre her?
Aha. Den er nok jøde, og det tror jeg, der er en ret godt argument for, specielt i kapitel 2. Men det er nemlig tegn på det der, som vi også lidt har været inde på før, at Israel og Juda, de her to riger, det har ikke været deres egne riger, altså det har været riger, der lå under det assyriske rige, og de har ligget der i flere hundrede år under de her riger. Så det vil sige, deres kultur er slet ikke så ren og isoleret. Det, at han hedder Habakkuk, er nok et tegn på kulturimperialisme. Altså det har været en stor indflydelse fra den assyriske kultur. Og de første to kapitler i bogen er markant anderledes end det tredje, som du var inde på. Det tredje har mere karakter af en salme, eller en profeti måske, eller en sang, eller et digt og sådan noget der. Og det har jeg en hel teori om, som jeg kan få prøvet af på dig lidt senere.
Det virker som om, at du ud fra de her, jeg tror den var 3-3,5 side lang tekst, har utrolig mange teorier.
Ja, det er en spændende tekst det her. Og for lige at røre ved det, fordi så siger man bare lige profeter og sådan noget der. Profeter, for dem der ikke har hørt vores 127 andre programmer, det er jo en form for rådgiver, hellige mænd, kan man sige, der har lov til faktisk at udfordre kongen, kan vi se i teksterne, og lederne og folket som sådan, og skælde dem ud, når de synes, at de ikke overholder Guds lov, for eksempel. Det er sådan en slags mellemting mellem en shaman, som er en del af folket, men samtidig er på altså sin egen, det vil sige, kan kigge på folket eller kongen og sige, det du gjorde der, det var forkert, det vil Gud være utilfreds med. Og så er det en blanding af det, og så en slags sådan netop strateg nogle gange. Men man skal bare huske, at en strateg her også hele tiden tager Guds råd med. Altså det vil sige, det kan være, at man ser en vision.
Så det er datidens svar på de økonomiske vismænd?
Det er meget alle de økonomiske vismænd, på nær, at de tør ikke skrive deres egne bøger og du ved, træde frem på scenen på samme måde. Og jeg tror ikke, vi kommer til at huske de økonomiske vismænd om 2.000 år, på samme måde som vi husker profeterne. De er lidt mere karismatiske, vil jeg sige, end jeg forestiller mig, de økonomiske vismænd er. Men ja, det er sådan en form for rolle. De er ikke selv dem, der er konger, men det er dem, der på en eller anden måde sørger for, at kongen også forholder sig til det større projekt, det jødiske projekt, Guds projekt. Og så en sjov lille detalje, her hvor programmet bliver sendt. Habakkuks hellige dag ifølge den ortodokse kirke er den 2. december. Så på den måde passer det jo
godt.
Super godt, at vi lige tager os af ham her op til begyndelsen. Så hvis man tænker, skulle der ikke snart til at komme nogle juleprogrammer? For det første, der er vi rimelig skuffende, det ved jeg godt. For det andet, der er lidt jul over det. Altså Habakkuks dag i den ortodokse kirke den 2. december. Det må være nok.
Jo, og nu har vi jo så ikke nogen beskrivelse af, hvordan han ser ud. Så hvis man forestiller sig ham for Anders And, som er med stort hvidt skæg, så er vi da ikke så langt fra.
Nej, den klassiske profet.
Ja. Altså det er godt nok en tekst, hvor Habakkuk starter hårdt ud med en direkte klage til Gud, hvor han spørger.
Hvor længe, Herre, skal jeg råbe om hjælp, uden at du hører? Skrige til dig om vold, uden at du frelser? Hvorfor lader du mig opleve uret og ser roligt på ulykken? Undertrykkelse og vold møder mig, der lyder anklage, der rejser sig fordømmelse. Derfor er loven lammet. Retten sker aldrig fyldest. Uretfærdige omringer retfærdige. Derfor bliver retten fordrejet.
At det er ret tydeligt, at han er frustreret over den her uretfærdighed, som han oplever, og der er noget, der ikke fungerer. Men jeg kan faktisk overhovedet ikke finde ud af, hvad er det for en situation, han står i? Det bliver ikke sådan rigtig beskrevet.
Nej.
Altså, hvad er det, som ligger til grund for hans sådan ret, hvis man skal anse Gud som den store og magtfulde enehersker over hele verden? Ret konfrontatoriske klage til Gud.
Det er en slående form. Altså, Habakkuk, han er sådan overraskende kritisk over for Gud, ikke? Altså, den teksten, som du siger, åbner med ikke noget med at sige, her går det dårligt. Han siger bare, hvor længe, Herre, skal jeg råbe om hjælp, uden at du hører? Altså, du hører ikke, det er jo en anklage. Også det der med, jeg råber til dig om vold, men du frelser ikke. Altså, det, hvorfor lader du mig opleve uret og ser roligt på ulykken? Sikkert dårligt. Altså, det forestiller det billede, Gud, der bare kigger på det helt roligt. Det er en ret vild form, men det bliver så kontrasteret med Guds nemlig ret overraskende plan senere. Den her situation, som vi står i, det er et folk, der endnu ikke har tabt til babylonerne. Altså det er før, som jeg var inde på, at de har indtaget Jerusalem. Det siger man, fordi at der er et håb om, at de ligesom taber babylonerne i den her tekst, og der er samtidig et tempel, der stadig står.
Men så er det en ret profetisk tekst, i og med, at han beskriver, hvordan babylonerne kommer.
Jo, men han beskriver jo egentlig, at de taber. Jo, så kan man sige, nå, men i længden tabte babylonerne, og så er man sådan lidt tilbage ved, ja, okay, så får alle profeter jo ret til sidst. Mm-hmm. Her har vi en profet, som står et sted, hvor dem, han kalder kaldæerne, det er babylonerne. Så de er på scenen. Man skal forstå, at det assyriske rige har ligesom været i flere hundrede år på det her tidspunkt. Og det er dem, der ligesom har ligget på hele det her territorie. Og så sker der det, at det babylonske, det andet babylonske imperie, som er dem, vi kalder babylonerne altid, dem, som vi altid snakker om, de rejser sig op, og da de indtager Nineve, den her by, som er altså verdens største by på det her tidspunkt.
Det var den der, som Jonas han skulle gå i, som var uendelig lang. Altså den var det 4 dage, tog om at gå fra den ene ende til den anden?
Det er en kæmpe by, og det er imperiets hovedstad. Det assyriske rige, som sagt, dominerer på det her tidspunkt og hersker over de to riger, Juda og Israel. Det er jo to forskellige riger, som vi har talt om før. Israel ligger lidt mere nordpå, Juda er mere sydpå. Og det gør altså, at babylonerne allerede der er fjender for israelitterne. Fordi israelitterne er allieret, de er ikke allieret, de er underlagt af syrerne. Så det Habakkuk han ligesom klager over til Gud, det er, at de uretfærdige har det så godt.
Men hvem er de uretfærdige så?
Altså, jeg vil sige, at jeg mener lidt, at han ser det der angreb som et symbol på noget, der også sker lige omkring ham. At de retfærdige, som han siger, er omringet. Uretfærdige omringer de retfærdige, og retten bliver fordrejet. Det lyder meget som sådan noget med korruption og...
Ja, det er som om, det er samfundet, der heller ikke fungerer. Altså dommene...
Det er
altså,
det nemlig.
De forkerte domme og alle de ting der. Men hvor er vi? Hvor er vi henne?
Det er vi usikre på. Der er nogen, der mener, han bor i Nordriget, altså i Israel. Han kigger på Nineve langt fra, hvis det er det, han kigger på. Han taler om Libanon, om at der er de allerede trådt ind og ødelagt. Så det, og der er han heller ikke. Så han er nok nede i et af de to riger og skriver ligesom om den trussel, der kommer nu. Og han er jøde, og han er, vil nok kalde sig selv, israelit, fordi han griber i den jødiske pose med svar. Altså, han sidder ikke i Grækenland, han sidder ikke i Syrien, han sidder ikke i alle de andre steder, som også har påvirket det her, og griber i deres profetiske bagage. Han griber ind mod Jahve og spørger, hvordan i alverden kan det her lade sig gøre? Hvordan kan de her forfærdelige ulykker få lov at ske? Det er lidt ligesom i dag, hvis man siger, for dem, der siger, at verden er forfærdeligt, fordi at, der er klasseforskel i vores samfund, og der er krig i andre lande. Altså, det er lidt sådan, du ved, det er lidt den der, det hele er helvede til-agtigt, ikke?
Og så kommer Gud og siger, bare roligt, det bliver endnu værre.
Jamen, det er jo det, der er så fantastisk, fordi så er det jo, at Gud han melder sig på scenen allerede fra vers 5, uden at blive annonceret. Man bliver simpelthen nødt til at læse det for at forstå, at nu er det pludselig Gud i første person, der siger, se jer om blandt folkeslagene, I skal blive stumme af undren, for jeg udfører en gerning i jeres dage, som I ikke vil tro, når den bliver fortalt. Altså, og det forstår man virkelig godt. Det er nemlig Gud, der siger, nu skal I bare se. Altså, I bliver stumme af undren. Altså, det her, det bliver simpelthen så vildt.
Se jer om blandt folkeslagene. I skal blive stumme af undren, for jeg udfører en gerning i jeres dage, som I ikke vil tro, når den bliver fortalt. Nu rejser jeg kaldæerne, det hissige og hurtige folk, som drager ud over hele jorden, for at erobre bopladser, der ikke er deres. Grusomme og frygtelige er de, deres lov og ret sker fyldest. Deres heste er hurtigere end pantere, rappere end nattens ulve. Rytterne galopperer afsted. De kommer flyvende fra det fjerne som en ørn, der jager efter bytte. De kommer alle for at øve vold. Alles ansigter er vendt fremad. De tager fanger, talrige som sand. De gør nar af konger, fyrster er til latter for dem. De ler af alle fæstninger, kaster en jordvold op og indtager dem. Så farer de videre som vinden. De gør deres egen kraft til deres gud.
Og dem vil han så sende ud og ødelægge. Og så siger Habakkuk, hvordan i alverden kan det løse? det, jeg lige har fortalt dig.
Det synes jeg er et helt rimeligt spørgsmål.
Det er en ret forrygende, ikke? Det er en god dialog. Altså, Habakkuk'en siger, herre, har du ikke været til fra ældgammel tid? Nærmest om, han siger, er du ikke klogere end det?
Herre, har du ikke været til fra ældgammel tid? Min hellige Gud, lad os ikke dø. Herre, har du ikke sat dem til dommere? Min klippe, har du ikke indsat dem til at fælde dom? Du, hvis øjne er for rene til at se på ondskaben, du, som ikke roligt kan se på ulykken. Hvordan kan du roligt se på troløse, tigende og uretfærdige opsluger retfærdige? Du gør med mennesker som med havets fisk, som med krybet, der er uden hersker. De trækker dem alle op med en krog, slæber dem bort i deres net, samler dem i deres garn og glæder sig og jubler over det. Derfor ofrer de til deres net og tænder offerild for deres garn, for med dem får de rig fangst og fede spiser. Derfor drager de stadig sværet og dræber folk uden skånsel. Jeg vil stå på min post. Jeg vil stille mig på vagt og spejde for at se, hvad han vil sige til mig, hvad jeg får som svar på min klage.
Det er en voldsom tekst, ikke? Han siger, det kan da ikke give mening, at svaret er, at du nu rejser de her kaldæer, som er så skøre.
Nej, og så til sidst, så stiller han sig nærmest, altså siger han vil stille sig op på muren og vente på, at det skulle komme og ske, fordi det er simpelthen for voldsomt til, at han nærmest vil tro på det, ikke?
Ja, og så er det, at herren her, Jahve, han træder ind igen. Han siger simpelthen seriøst, skriv det her ned, fordi det bliver vildt. Skriv synet tydeligt på tavler, så det er let at læse. Det elsker jeg, fordi det er sådan lidt, I kommer ikke til at tro det her, så sørg lige for at få det ordret.
Herren svarede mig, skriv synet tydeligt på tavler, så det er let at læse. For synet gælder først den fastsatte tid. Det vidner om enden, og det bedrager ikke. Hvis det trækker ud, så vent, for det kommer, det udbliver ikke. Se, den overmodige er uden retskaffenhed, men den retskaffende skal leve i tro.
Det vil sige, der er altså frist på det her, der kan ske. Det kan godt være, at det virker voldsomt. Det kan godt være, at det virker uhyggeligt lige nu. Men have tålmodighed, siger han. Stol på Gud.
Men det tolkede jeg som, at altså en fastsat tid, det er, at det er defineret, hvornår det skal ske, men vi ved ikke, hvornår det sker.
Præcis. Det er lige præcis det. Så Gud siger, det jeg fortæller dig nu, det er planlagt. Altså bare, det skal nok gå de gode mennesker godt. De retfærdige skal nok klare sig. Og det er tilbage til kapitel 1, vers 4, hvor han siger, uretfærdige omringer retfærdige. Du ved, det er det, som er Habakkuks klage. Og Gud, han svarer ham, bare rolig, den retfærdige skal leve i tro, altså det vil sige, i troen på det her, jeg nu fortæller jer. Og ordet er trofasthed. Og så kommer Guds løfte. Tyrannen, det er babylonske leder her, konge. Han kommer ikke til at nå sit mål. Bare rolig. Det bliver forfærdeligt, det bliver voldsomt, alt muligt. Og der er en lang række analoge sådan synder, som han har begået. Det vil sige, han, det er de der V-råb, som du siger. Han ophober andres ejendomme. Han skaffer sit hus uretmæssig vinding. Han bygger en by med blod. Ikke? Han forgifter folk, og det værste af dem, altså, som du er inde på, den femte, han har afguder. Altså det vil sige, de her mennesker, de har ikke en chance. Altså, de er uomskåret, siger han da.
Men Christian, hvor langt når babylonerne så i deres mål med at straffe? Altså i det her scenarie, kan vi finde ud af, hvor langt de kommer ind i at skulle besætte Israel, må vi tolke det er?
Jamen det er jo lidt uklart, kan man sige. Habakkuk er lidt uklar om præcis hvor frontlinjerne bliver trukket op. Men hele hans pointe er, at altså, tyrannen, den troløse, den hovne, som der stod, han skal ikke nå sit mål, siger Gud. Lige nu trækker han alle folkeslagene til sig, og han er umættelig som døden. Fantastisk billede. Han åbner sit svælg som dødsriget. Wow, vilde ord. Men, siger Gud, de skal alle sammen synge spottesang om ham. Med hånsord og gådetale. Altså, han ender med at være en, vi griner af. Hans guder er nonsens. Hans vold mod Libanon, den skal, som der står, komme over dig. Det vil sige, hele pointen er, Gud siger, det kan godt være, det ser voldsomt ud lige nu, men bevar troen på det, jeg nu fortæller jer, at det her nok skal gå. Så Gud har en plan. Det er det egentlig, Habakkuk 1 og 2 handler om. Det er, de står over for den her forfærdelige situation. Der har været en masse ulighed i samfundet. Mm. Men nu, min herre, min hat, nu er verden ved at gå under. Det er simpelthen en verdenskrig på det her tidspunkt. I hvert fald i denne her forståelse. Og Gud han siger, babylonerne går amok lige nu, men det er fordi, at der var at samfundet ikke var ordentligt. Det er derfor, jeg nu sender kaldæerne ud for at nærmest at rense, altså ud i de syndige folk, og bare roligt, selve, altså jøderne, israelitterne, dem der er trofaste, de kommer ikke til at blive ramt. Så det er jo en vild idé, det der mener. Jeg forstår godt, at Habakkuk tager sig lidt nogle forbehold og får Gud til at sige, bear with me, altså det er faktisk det, Gud siger. Det kan godt være, det lyder vildt det her, men ikke sige noget. Lad mig lige tale ud. Der er en plan.
Men det bliver Habakkuk vel så overbevist om, at der er?
Det må man regne med, siden han har skrevet denne her bog, ikke? Meget specifikt handler det om denne her trussel, der står, og hele spørgsmålet er, hvordan i alverden ser fremtiden ud. Man kan forestille sig, at Habakkuk har været i en eller anden form for kontekst, hvor det har været spørgsmålet, det altafgørende spørgsmål, og det her, han så kommer tilbage efter hvad end for en proces, sådan en profet har haft, det ved vi ikke så meget om, kommer tilbage og siger, bare rolig. Gud siger, ja, det skal blive grimt, før det bliver godt, men hvis bare vi bliver ved med at tro på, at der er en plan, så er der en plan. Og det her igen, det er før eksilen i Babylon, det er før det her bliver til den store, apokalyptiske, profetiske, jødiske fortælling. Det er meget mere specifikt det her. Og hvis man netop var i tvivl om, hvorvidt det var jødisk, som vi snakkede om før, fordi han hedder Habakkuk, og det handler meget om en krig mellem babylonerne og assyrerne, så er kapitel 2 ret forrygende.
Hvad gavner et gudebillede? Det er jo en håndværker, der har skåret det ud. Hvad gavner det støbte billede, der lærer løgn, selvom håndværkeren, der har formet det, stoler så meget på det, at han giver sig til at fremstille stumme afguder? Ved den, der siger til træklodsen, vågn op, og til den stumme sten, stå op. Kan den give belæring? Den er beklædt med guld og sølv, og der er ingen ånd i den. Men Herren er i sit hellige tempel. Vær stille for ham, hele jorden.
Og der kan du ligesom høre, på en eller anden måde, altså hele det, der gør jøderne til et specielt folk, rent teologisk på det her tidspunkt. Det er simpelthen tilbage til Moses i de 10 bud, der får besked på, at man ikke må afbillede Gud. Det er en af de 10 bud. Altså for det første, I må ikke dyrke de andre guder. Men den anden ting er det her meget radikale med, at man ikke må lave gudstatuer. Man må ikke lave tegninger af Gud. Altså ligesom man kender det i islam også i dag med profeten Mohammed, så er ideen, at alle de andre har deres gudebilleder. Altså de er fyldt med det. Folk går rundt med små amuletter i hånden. De har dem i deres huse, på deres aldre, de står i templerne, de er ude i naturen. Altså ideen om, at statuen er ikke bare en repræsentation eller et symbol, den er guden. Og så siger vi, hvis den er guden, hvad så hvis jeg ødelægger den? Og det er en misforståelse. Den er guden samtidig med, at den repræsenterer gudens virkelighed ud over statuen. Så den der dobbelthed bliver man nødt til at forstå, at det er default setting. Det er det her, der er det radikale. Det er det her, der er det skøre, at Gud siger til Moses, I må ikke lave billeder af mig. Til gengæld skal I bygge den her kasse, den her ark, som I skal bære rundt på.
Tror du, det har været en fordel på længere sigt, at man har haft den lov om ikke at afbilde Gud?
Nej, det tror jeg slet ikke. Altså, se på Romerriget, se på alle de andre imperier, der er på det tidspunkt. De har den selvfølgelig nogle statuer, tegninger, fetischer, de kan... Hvor deres guder er repræsenteret, både symbolsk, men også virkeligt. Og det, man skal huske, det er, at vi læser det som, at jøderne slet ikke tror på en fysisk fremstillelse af Gud. Men det, de jo får, som sagt, det er den her ark. Og det, der er i arken, det er ikke de 10 bud. Glem det. Det er en del af Moses-myten. Det er ikke det, der står alle de andre gange, arken er nævnt, som vi har været inde på. Det, der er, det er, at Gud siger, at hans kavot, hans herlighed, tager bolig i den. Så Gud, han siger, I må ikke lave billeder af mig, men I skal bygge den her kasse, og op på toppen af den, der er der 2 keruber, kerubim og 2 engle, og imellem deres, vinger, på zonedækket og alt det der, der tager hans herlighed bolig. Altså, der bor Gud, og den står så i et tempel. Så det vil sige, de har en fysisk fremstilling af Gud. Det ene er, altså, der er bare den her mærkelige, altså mærkelige i samtidens øjne, idé om, at man ikke afbilder ham, at man ikke tegner ham. Så Gud bliver, fordi Gud er nu pludselig alle guders, altså Jahve, han er både fertilitetsgud og høstgud og jagtgud og alle de her ting. Og så er han repræsenteret ved den her mærkelige ark, der står i et tempel. Så det er ikke sådan, at man skal forstå, at jøderne er fornuftige. Ej, Gud er jo ikke bare i en statue. Og så tænker man, wow, hvor moderne. Nonsens. Det er jøderne, der har en lidt mærkelig og aparte, singulær måde at fremstille deres Gud på. Så det vil sige, Herren er i sit hellige tempel, skal man huske. Og det er det, han også siger, altså at Herren er i sit hellige tempel. Vær stille for ham hele jorden. Det står i Jerusalem, og det er vores klare bevis på, Jerusalem er ikke blevet smadret nu, fordi der ryger templet jo. Der smadres arken. Så han hviler der, Gud, i det inderste, det helligste er det helligste, som det hedder, som er det inderste rum i templet, og der er i teorien tomt. Altså, der står arken, og du kan ikke gå derind og finde en statue af Zeus, eller en statue af Jahve. Du kan finde den her ark. Der har nok været andre gudestatuer, det er i hvert fald det, Ezekiel, han brokker sig sådan over, og det er også, fordi det har været normalt. Der har været det har aldrig været en helt klar monoteisme, men det er bare en aparte, en anderledes måde at fremstille Gud på. Men det er så det, som Habakkuk så fint ridser op her med den her, altså med deres sådan lidt nærmest overbærende, jeg tror de virkelig, at et stykke træ er det samme som en gud? Og det er jo sådan, så har de sådan en ark.
Jeg ved ikke, hvor godt det argument i virkeligheden er.
Nej, og jeg tror, det skal vi huske. Når vi læser det, så tænker vi, Gud ja, det er jo klart. Gud, han er jo, ham kan man jo ikke se, og han er over det hele, og det er jo et meget mere sofistikeret gudebillede, end de der guder i statuer. Der er vi slet ikke endnu.
Nej, det er jo bare en pokeball, der ikke er foldet endnu.
Ja, det er simpelthen en anden gudeversion og gudevision, som jøderne har. Og igen, de er et lille bitte folk, de ligger under det assyriske imperie. De er ikke engang det assyriske imperies juvel, eller noget, man egentlig går særlig meget op i. Det er et land, der er forholdsvis svært at dyrke. Der kommer ikke skide meget skat derfra. Byerne er ikke særlig store. Det er ligesom for at forstå, vi er endt med at have Bibelen som den tekst, der har overlevet i bedste versioner. Men det er, fordi den ender med at sejre gennem kristendommen. Altså, jeg kan forestille mig, at der er rapporter fra alle de omkringliggende lande på det her tidspunkt, der siger, hvad i alverden er det, der er ved at ske? Her har vi bare fået profeten Habakkuk skrevet ind i den her bog, og jeg synes, hvis man ligesom rister den fri for den der store fortælling, så bliver det et fantastisk billede ind i en meget specifik situation.
Men er den vigtig for jøderne?
Habakkuks bog, ja, den bliver set som, altså den er med, og da man samler Tanakken, altså det vil sige loven og profeterne og visdomsteksterne og patriarkerne, så er det ligesom, at man sørger for, at den er med. Så den bliver set som vigtig. Det er en vigtig tekst. Det er ikke fordi, at den skulle være på en eller anden måde vigtigere end de andre. Der er jo som sagt 12 mindre profeter, men det er helt klart en meget officiel tekst.
Okay, det er en officiel tekst, og så er spørgsmålet så, om der er blevet tilføjet noget til den undervejs, fordi som vi også sagde til at starte med, den kan jo groft sagt deles ind i 3 dele, som passer til hver af de 3 kapitler. Mm. Og det er jo ret tydeligt, at særligt 3. kapitel, der skifter stilen, og den her teksten bliver til en bøn eller sang, eller hvad det er. Og der står også i noterne i min dejlige studiebibel, at det kapitel, som måske er en senere tilføjelse. Men der kommer den her beskrivelse af Guds magt, som er ret vild, og der bliver beskrevet, at hvordan Gud er med til at skille vandene, så israelitterne kan flygte for egypterne. Men for mig er det faktisk uklart, om det er en opsummering af den jødiske historie so far, altså frem til det her tidspunkt, eller om det egentlig er et fremtidsscenarie, altså sådan en apokalyptisk frygt, kan man sige. Det kan jeg faktisk ikke regne ud.
Lad os starte med det, du lige sagde, og det siger noget om det her, som er noget, jeg har været inde på rigtig, rigtig mange gange, at det er utrolig svært at læse de her tekster. Dumt, som man plejer at sige. Altså at læse dem som det, der står. Prøv lige at læse op for mig, hvor det er, du ser, at han skiller vandene for, at jøderne kan stikke af. Altså historien fra Moses.
Du drager gennem havet med dine heste, de vældige vandebruser. Og så har jeg skrevet Moses ud for det. Men det kan jeg jo godt se. Altså, det er bare fordi, billedet giver god mening.
Jeg forstår 100% din læsning, men det er sjovt, hvordan man går til sådan en tekst med sådan et lag over øjnene, som gør, at ordene klinger på den måde. Og det er nemlig noget af det, jeg synes, der er lidt spændende at bruge som udgangspunkt for at tale om den her tekst. Det er tydeligvis en anden slags tekst. Der står i starten her, Al-Shigyonot. Det er, så vidt vi ved, en musikalsk betegnelse. Altså, der nogle gange står i begyndelsen af nogle af de her salmer også. Men vi ved simpelthen ikke, hvad det betyder. Det samme med det her Silla, der også står og dukker op lidt senere. Det er noget, vi ser ved tekster, som også er blevet sunget, men det har måske været et instrument eller en melodi, man brugte fast, eller en, som alle kendte, du ved. Ligesom når der står pianissimo, du ved, i et partitur i dag. Men det er det, som sagt, en sang. Og noget af det, som jeg gerne vil snakke om her, det er noget, der virkelig slår mig med denne her tekst. Det er den måde, den bliver fremstillet på. Fordi du stiller spørgsmålet fuldstændig korrekt, er det her fremtidigt apokalyptisk på en eller anden måde? Eller er det en gennemgang af historien før? Jeg tror ikke, det er nogen af delene.
Det er jo også det mest irriterende svar at komme med.
Jo, men se nu her, du bliver jo forledt til det. Fordi hvad er overskriften i din bibel over kapitel 3?
Den hedder Herrens åbenbaring til dom og frelse.
Altså, hvor i alverden får de det fra? Den her overskrift, skal man huske, den har ikke stået i den originale tekst. Overskrifterne, der står i vores bibler, det er nogen, der kommer ind med traditionen, hvor man siger, at det her det handler om det her. Det skal siges, at det er først altså efter år 1000, at man begynder at lave versnumre og deler det op i kapitler, og alt det her, det er noget, der kommer senere.
Hvordan har den så set ud før?
Jamen, altså, i hele gamle dage stod den fuldstændig uoverskueligt. Bare som en lang blok. Altså, du ved, hver bog var bare en blok. Og så man så delte det op senere og, for at kunne referere nemmere simpelthen til det. Men se lige på den her overskrift, hvordan den leder dig til at læse på den måde. Herrens åbenbaring til dom og frelse. Altså lad os lige gennemgå teksten her.
Jeg kan godt høre, det er jo faktisk nogle utrolig kristne begreber, vi bruger nu.
Det er nogle meget, meget kristne begreber, eller i hvert fald jødisk apokalyptiske. Og det er derfor, man siger, jamen er det her fremtiden, det handler om?
Herre, jeg har hørt dit ry. Herre, jeg har set din gerning. Lad den ske igen, før årene går. Kun gør den, før årene går. Glem ikke barmhjertigheden, skønt du vred. Gud kommer fra Teman, den hellige fra Parans bjerge. Hans herlighed dækker himlen. Jorden er fuld af hans pris. Glansen er som lyset. Stråler udgår fra hans hånd. Der er hans styrke skjult. Foran ham går pest. Feberbrand følger i hans spor. Hvor han træder, ryster jorden. Hvorhen han ser, skælver folkene. De ældgamle bjerge slår revner. De evige høje synker sammen. Her går hans vej fra ældgammel tid.
Vi er i gang med en tekst, som fra starten af tyder på at være noget lidt andet end enten en apokalyptisk vision for Israels rige, og for det andet noget med dom og frelse og alt det der. Så hvad er det egentlig for et billede, vi får? Vi får et billede om det, du snakkede om med vandet her, og det er også nogle fantastiske linjer.
Gælder din vrede floderne, herre? Er du vred på floderne, herre? Er din harme vendt mod havet, siden du rider frem på dine heste, og din stridsvogne bringer sejr? Du tager din bue frem og mætter den streng med pile. Du kløver jorden til vandløb, bjergene ser dig og skælver, skybrudene raser, og havdybet løfter sin røst. Solen glemmer at sende sine stråler, månen bliver i sin bolig. De flygter for lyset fra dine pile, for lysskæret fra dit lynende spyd. I harme skrider du frem over jorden, i vrede syndertramper du folkene. Du drager ud for at frelse dit folk, for at frelse din salvede. Du knuser taget på den ugudeliges hus og river grundmuren ned lige til klippen. Du gennemborer med din pile hovedet på hans høvdinge, der stormer frem for at drive mig bort.
Hvis det endelig der var nogen, der red ud i vandet på heste, så var det altså faraoens mænd. Altså, det her, det er en krigssituation. Det her, det er en påkaldelse af en hellig krigsgud. Og han er hellig her, på samme måde som arken er hellig. Du kan huske, hvad er det, der er med arken? Det er, den kan du tage med i krig. Der er det med arken, at den er hellig på den måde. Ting er hellige i animismen, i politismen, at det handler ikke om, at den er sød ved en, eller har en moral, eller tænker på, om du har det godt indeni. Den er hellig sådan, så hvis du rører den, så dør du. Den er det, man på engelsk kalder awesome, eller terrible, som er to ord fra King James-Bibelen, som vi i dag bruger som om, de betyder dårlige, men de betyder i virkeligheden noget, der får os til at frygte, gør os Gud frygtige, fordi de er så voldsomme, at hvis vi står i vejen for dem, så dør vi. Ligesom hvis vi står i vejen for Odin eller for Zeus. Så det kan godt være, at vi siger, at jeg har bedt til Odin hele mit liv. Det er han ligeglad med. Hvis du står det forkerte sted, så dør du. Så får vi igen i linje 18 og 19.
Jeg venter på, at trængslens dag skal ramme det folk, der vil overfalde os. For fintræet sætter ikke blomst, vinstokken bærer ikke frugt, olivenhøsten slår fejl. Marken giver ingen afgrøde. Fårene er forsvundet fra folden, der er intet kvæg i indhegningen. Jeg vil juble over Herren og fryde mig over min frelses Gud. Gud, Herren er min styrke. Han gør min fod let som hendes og lader mig løbe over højderne.
Det her, det er en krigsgud. Det er en salme med det klare formål at hidkalde Gud, ikke for at frelse min sjæl, men for at sørge for, at vi vinder over fjenden, de der høvdinger, der plejer at dræbe os. Så det her, det lyder som en, når jeg læser det, så minder det her mig om Salmernes bog. Kan du huske i Salmernes bog, da vi læste den, der var det, handlede det om, at der var mange forskellige slags salmer. Nogle af dem var, jeg har ikke noget tilbage, jeg er syg, jeg er ved at dø, Gud, hjælp mig. En anden var, han har taget alt fra mig. Nogle andre var, tak Gud, fordi du har givet mig så meget i mit liv. Salmerne er en samling af forskellige tekster, man synger på forskellige tidspunkter til forskellige, hvad kan man sige, billeder af Gud. Der er også krigsgudsalmer i den. Der er skabelsesalmer. Det her, efter min mening, er en tekst, altså kapitel 3, der hører ind i den samling. Men med et klart formål, det her, det er sådan noget, man har sagt, før man går i krig, eller når man er bange for en fjende, der kommer. Så tilbage til overskriften. Herrens åbenbaring til dom og frelse. What? Hvad i alverden er det for noget rod?
Jamen, men det tror jeg så næsten godt, at jeg kan svare på. Og det er jo fordi, at jeg har jo siddet og læst det her, og på den måde har det været svært for mig, fordi jeg jo læser det i en kristen kontekst, og jeg kan jo se utrolig mange paralleller med det, som på en eller anden måde bliver pointen i kapitel 2 og 3 i Habakkuk med hvordan jeg forstår tro ud fra en kristen kontekst, ikke?
Ja, ja, lige præcis.
Og jeg synes faktisk, at på den måde har det været enormt svært at læse den her tekst, fordi der er nogle ting, hvor jeg sidder og tænker, Gud, nå, det er det, Christian vil frem til at pointe med det her, fordi der er nogle helt klare tråde til noget, man kan se op til kristendommen, der har gjort, at den religion, eller den tro, hvis man skal blive de her termer, er blevet spredt i dag. Der står kapitel 2, vers 3-4, og det er jo konteksten med, at babylonerne skal komme, og Gud så siger det her.
For synet gælder først den fastsatte tid. Det vidner om enden, og det bedrager ikke. Hvis det trækker ud, så vent. For det kommer. Det udbliver ikke. Se, den overmodige er uden retskaffenhed, men den retskaffne skal leve i tro.
Og det tolker jeg så, at Gud beder Habakkuk om at vente tålmodigt og stole på, at retfærdigheden besejrer. Når man læser den, så stopper man jo lidt op, fordi så tænker man, Gud, det er jo kristen det her, ikke?
Mm.
Jeg tror, jeg bliver nødt til at forstå, hvad retfærdighed betyder i den her kontekst. For det virker som om, at ordet retfærdighed i hvert fald ikke er den samme, som vi forstår i dag.
Det er fuldstændig rigtigt.
Så hvordan skal vi fortolke retfærdighed for at kunne forstå begrebet tro?
Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Nøglen til, hvorfor vi læser den teksten på den måde, ligger i de der linjer. Det er fuldstændig rigtigt. Den her specifikke linje, faktisk linje 4, hvis man sådan zoomer helt ind, den siger netop, som du siger, se den overmodige uden retskaffenhed, mens den retfærdige skal leve i tro. Der er en masse ord, der klinger derfra os. Bling, blang, blang, så kører hele stykket. Ikke? Men vi skal huske, at den her tekst er for det første ikke skrevet på det græsk, som vores Nye Testamente er. For det andet, så er den skrevet på et helt andet tidspunkt, og som vi lige har gennemgået, refererer til en helt anden, meget specifik kontekst. Tro på denne her tidspunkt, i denne her sammenhæng, er det samme ord, som det er med mange gange i Det Gamle Testamente. For eksempel i 1. Samuels bog, kapitel 26, der bliver det oversat sådan her. Måtte Herren gengælde et hvert menneske dets retfærdighed og trofasthed. I salme 96 bliver det oversat til, han holder dom over verden med retfærdighed og over folkene i sin trofasthed. Her er det Guds trofasthed, der bliver nævnt. Det er det samme ord.
Ja.
Okay? Ordet retfærdig, og det var du fuldstændig ret i, det er det andet ord, vi bliver nødt til at forstå, før vi hopper videre til netop at tro, at det er det, det betyder. Retfærdig er et ord, der bruges endnu flere steder i Det Gamle Testamente. Og det er, når det skal beskrive nogen, der opfører sig ordentligt. Nogen, der er gavmilde. Nogen, der er omsorgsfulde.
Men det giver vel mening i en jødisk kontekst med lovgerninger.
Jeps. Og det bliver også nogle gange brugt om Gud. Altså, Gud er retfærdig. Det betyder, når han passer på folk. Det er for eksempel i mange af salmerne, når de siger, Gud, du passer på os, du er retfærdig. Så det vil sige, at den her linje, se den overmodige er uden retskaffenhed, men den retfærdige skal leve i tro, betyder i sin kontekst, at Gud har lige sagt, altså, skriv det her ned, for det bliver vildt. Ja. Og så siger han, synet gælder først den fastsatte tid. Det vidner om enden, altså det, og det her med enden, det er også blevet oversat til målet. Altså målet af denne her profeti. Det, når vi læser enden, så læser vi enden med stort. Altså endetiderne. Dommedag. Det er ikke det, Gud siger. Gud han siger, det har vi jo hørt, han er ved at komme med en plan, som er, at det kommer til at blive værre, før det bliver bedre. Men ja. Det her syn, det handler altså om, hvordan det ender, det her forløb. Så siger han, det bedrager ikke. Og så kommer de meget vigtige linjer. Hvis det trækker ud, så vent. For det kommer. Det udebliver ikke. Altså, han taler til Habakkuk, der siger, du gør jo ikke noget, Gud. Alt det her forfærdelige sker. Og så siger Gud netop til den specifikke henvendelse, det bliver grimt, men dem, der er gode mod andre og ærlige, altså dem, der er retfærdige, de skal være trofaste. De skal være trofaste, og de skal stole på, at det nok skal gå. Altså, de retfærdige, de gode, de skal leve i trofasthed mod det, jeg lige har fortalt. I skal ikke gå i panik. Babylonerne kommer tættere på, men Guds plan, den kommer nu. Tyrannen, han skal ikke nå sit mål. Så, det vil sige, det her det handler ikke om de sidste tider på nogen som helst måde, for det første. For det andet handler det ikke om det, vi forstår som tro, eller det, vi forstår som retfærdighed. Det handler om, hvad gør vi over for denne her konflikt, der står lige nu, og der har Gud en plan. Det er en skør plan. Det er lidt ligesom sådan, du ved, Olsenbanden. Det er en skør plan, det her, så lyt godt efter, men der er en plan. Det, der til gengæld sker, og det er her, vi nu kan, du ved, pege frem mod næste program, det er, at Paulus, han tager de her to ord op. Netop de her to ord. Retfærdig og retfærdighed og tro. Og det er dem, han bruger.
Og han twister det.
Han tolker det, ja, det kan man sige. Han giver ordene nogle nye betydninger, fordi at han er egentlig inspireret af Habakkuk. Jeg tror, han læser Habakkuk meget straight. Han forstår godt, at det handler om trofasthed. Og på mange måder er det egentlig det, han siger, han taler om trofasthed over for hvad? den skøre plan. Der er en skør plan.
Ja.
Så den skal I være trofast over for, og så bliver I retfærdiggjort. Gjort retfærdig, som man siger. Så det, der ligesom gør, det er, at når vi så læser tilbage i det gamle testamente, så læser vi med den her nyere opfattelse. Men der er ikke noget på det her tidspunkt i jødedommen, der hedder tro, som vi bruger det. Det kan være virkelig svært at forstå, og jeg ved godt, jeg har sagt det mange gange, men jeg bliver nødt til at minde om det. At det er virkelig vigtigt at slå fast, at guder er ikke nogen, man tror på. Det er nogen, man dyrker. Den store Paulusforsker E.P. Sanders, han har en fantastisk citat, som er noget med, at hvis man skulle gøre noget religiøst i alle samfund før det her, og inklusive jødedommen, så ville man aldrig sætte sig ned og diskutere sin tro. Det er jo det, troen implicerer, at der er noget, man skal tro på. Altså en eller anden form for etik, en kosmologi, du ved, i den kristne forståelse, en fortælling om Jesus og det løfte, der er i det. Men det kunne man aldrig finde på at gøre. Hvis man skulle gøre noget, det vi ville kalde religiøst, så offrede man. Så festede man, så dyrkede man guderne. Så selv i den jødiske religion på det her tidspunkt, er den baseret på ritual. Ikke på en bestemt version af, hvordan man skal forstå det. Det er noget, der bliver diskuteret frem og tilbage. Vi kan se, hvordan teksterne er uenige med hinanden. Vi kan se, hvordan gudsopfattelsen ændrer sig. Vi kan se, hvordan der er nogen profeter, der mener, det er det ene, der bliver gjort forkert, og nogen, der mener, det er andet. Vi kan se, at på Jesu tid er der masser af forskellige jødiske sekter, men ingen vil påstå, at de andre ikke var rigtige jøder, fordi de ikke havde den rigtige tro. Så det er derfor for eksempel sådan et begreb som kætteri, altså det vil sige dem, der tror forkert, det findes ikke på det her tidspunkt. Så når vi læser det her, så er det vigtigt at forstå, at det handler om trofasthed over for et specifikt løfte, Gud giver Habakkuk.
Men Christian, når du så siger, at Paulus jo godt forstår den her tekst og læser den meget straight, og det er jo bare fordi, når jeg sidder og læser den, så kan jeg jo sagtens trække tråde til kristendommen, men jeg er i tvivl om, hvor afgørende Habakkuks bog så er for udviklingen af den kristne forståelse af tro.
Det er det. Og det er det, vi kommer til at bruge næste program på. Fordi der er den forplumrende sandhed, at Paulus' innovation med ordet tro og ordet retfærdig er ikke det, som vi tror, det er. Der kommer ordet ind igen, tro. Det vil sige, Paulus, han er måske på nogle måder meget tættere på en jødisk forståelse af ordet tro. Han bruger det græske begreb, det hedder pistis, det kommer vi ind på i næste program. Men det er sådan, som han så udvikler den jødiske forståelse, der gør, at han bliver læst på den måde, der udvikler hele det moderne paradigme for, hvad religion overhovedet er. Så vi står et specielt sted, hvor vi bliver nødt til at dykke ned i Habakkuk, både for at forstå, hvor vild en tekst det er, men også for at forstå, hvordan at når han siger de her to linjer, som Paulus citerer en til en, og så elaborerer over, så er det ikke det, som vi forstår ved det, han mener. Det er det ikke en tekst, der handler om en tro på, at Gud findes, eller et eller andet i den retning. Det her, det er noget, der hedder, prøv lige at høre, hvis du står, du fryser, jeg går hen og henter en jakke til dig. Lad være med at gå et andet sted hen, for så kan jeg ikke finde dig igen. Vær trofast over for det løfte, jeg lige har givet dig. Det kan godt være, det bliver koldt, men det kommer til at tage 20 minutter, men så skal jeg nok komme tilbage med den jakke. Det er det, der forstås. Så de skal være trofaste, og så er de retfærdige, altså dem, der opfører sig ordentligt, de skal være trofaste, for det skal nok gå godt i det her slag. Og det, som Paulus egentlig mener, kan du pludselig se, det er egentlig ret vildt. Han siger egentlig, at verden er ved at gå under, og de her mennesker, de står og afkræver ham et svar. Hvad skal vi gøre? Og så siger han, vær nu trofaste over for, hvad det vilde løfte Gud har givet os. Det her afsindige, arbitrære, uforståelige, fjollede mirakel, der er sket. Og det er Paulus selv, der vil kunne skrive under på, at det er det. Det er ikke til at forstå. Du bliver bare nødt til at stole på det. Du bliver bare nødt til at være trofast. Du bliver nødt til at tro. Og det er det, han mener. Og det, der så er så vildt, det er, at fordi Paulus, han, og det er der en ret god grund til, for han bliver skide sur i Galaterbrevet, det skal vi ind i næste afsnit, så går han i gang med en tirade, som ændrer ikke bare forståelsen af tro, men verdenshistorien i det, som E.P. Sanders kalder måske det vigtigste brev i den vestlige historie. Og det er altså det, vi kommer til at hoppe ned i næste afsnit.
Så det, du siger, og som jeg gruer meget for, for du ved godt, jeg synes, han er enormt interessant, men jeg synes godt nok også, Paulus er virkelig svær at læse, det er, at vi skal helt ned i materien af Paulus' breve i næste program.
Ja, så smider vi lige lidt lutter oveni, for at tage den helt op til i dag.
Men så tager jeg et Anders Sandblad og læser noget Habakkuk i mellemtiden.
Sådan. Det er det bedste, du gør.
I næste program undersøger Bibelen lidt fortalt, hvad det overhovedet betyder at tro på Gud. Det mener de fleste nok, at de forstår, men gør de det? Og findes begrebet overhovedet før Paulus breve? Du kan høre den her udsendelse eller gå på opdagelse i tidligere udsendelser. Det foregår alt sammen inde i DR's podcast- og radioapp DR Lyd. Programmet er klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Leth. Redaktør er Hanne Busch Jørgensen, og mit navn er Karen Straarup.